Proboravajući dva dana u Samariji sa Isusom, kroz proučavanje Evanđelja po Ivanu, proučavajući način na koji je Isus Samarijanku, a kroz Samarijanku nemali broj Samarijanaca priveo spasonosnoj vjeri, u četvrtom poglavlju Evanđelja po Ivanu pronašli smo i obradili četiri prepreke koje je gospodin prešao, četiri prepreke koje su često puta i nama na putu u našoj evangelizaciji i našoj misiji. Kao što vidimo to na slajdu, to su, sjećamo se, fizičke prepreke, to je umor. Radosna je vijest, vijest mora putovati, ona se mora širiti, to iziskuje snagu, energiju. Zatim tu su uvijek društveno-političke prepreke, tu su religiozne prepreke i tu su osobne prepreke, odnosno ljudska grešna narav koja ne želi ići k Bogu, koja uvijek bježi i uvijek je suprotna njemu. Govoreći na temu, on je uistinu spasitelj svijeta. Također smo govorili o onome što je bitno i što je bitno i za danas, a to je motivacija evangelizacije. Kod našega gospodina navještanje evanđelja pokretala je poslušnost ocu. Kaže, moja hrana je poslušnost. Moja hrana je vršiti njegovu volju i dovršiti volju svoga oca. Zatim, drugi njegov motiv, motor koji ga je pokretao, bio je rod, odnosno ljubav prema izgubljenim ljudima. Ljubav prema izgubljenim ljudima. I treći je zajedništvo. U to savršeno zajedništvo ljubavi oca, sina i duha svetoga, Bog preko vjernih ljudi želi privući, pozvati, uključiti i neverne ljude. Isus je vrlo jasno rekao, Luka je to zabilježio, kaže, Isus kaže, ja sam došao da tražim i spasim ono što je izgubljeno. Očigledno da potraga još uvijek traje, očigledno da Bog još uvijek ljubi čovjeka, grešnika, ovaj grešni svijet. Potraga traje i Bog još uvijek zove svoje ljude k sebi. Evo, jutros je pred nama drugi dio četvrtog poglavlja, tekst kojega sam naslonio samim stihom iz samoga teksta, čovjek povjerova riječi koju mu reče Isus. Pročitajmo današnji tekst, Ivan 4:43-54. Dakle, Evanđelje po Ivanu, četvrto poglavlje, od 43-54. Možemo ustati dok čitamo naš temeljni tekst. Kaže Ivan ovako, poslije ta dva dana, krenuo odande u Galileju. Sam je Isus izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad stiže u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše jer bijahu vidjeli sve što je učinio u Jeruzalemu za vrijeme blagdana. I sami su naime prisustvovali blagdanu. Tako ponovno dođe u Kanu Galilejsku gdje je pretvorio vodu u vinu. Tu se nalazio neki kraljevski činovnik komu je sin bolovao u Kafarnaumu. Kad ču da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu te ga zamoli da siđe i uzdravimo sina, jer bijaše na umoru. Isus mu reče, ako ne vidite čudesne znakove, vi nipošto nećete vjerovati. Gospodine, reče mu kraljevski činovnik, siđi prije nego mi umrije dijete. Idi, odgovori mu Isus, tvoj je sin živ. Čovjek povjerova riječi koju mu reče Isus te ode. Dok je još silazio, dođuše mu u susret njegove sluge, te mu javiše. Tvoje dijete živo, upita i za satu koji se počelo osjećati bolje. Odgovoriše mu, jučer ga u sedmi sat ostavi groznica. Tada otac uvidje da je to bilo u onaj sat u kojem mu Isus reče, idi, tvoj sin živ. I pregrli vjeru on i sav njegov dom. To je bilo drugo čudo koje učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Galileja, koju vidimo na karti, je prekrasan dio Izraela u kojoj je sam gospodin odrastao. On je, kako znamo, živio u Nazaretu sa ocem Josipom, sa majkom Marijom, sa braćom i sa sestrama. Tu se igrao sa braćom i sa sestrama, tu se igrao sa drugom djecom. Tu je pomagao svome ocu u stolarskoj redionici, tu je učio čitati, pisati, tu je odlazio redovno u sinagogu, tu je on rastao pred Bogom i pred ljudima kako je to zapisao Luka. Galileja je bio njegov zavičaj u kojem je on također javno djelovao. Ali tu postoji jedan veliki ali. Ali Galileja je bilo mjesto gdje Isus nije imao značajnijeg niti utjecaja, niti uspjeha. Zapravo, upravo u Galileji, dakle u njegovom rodnom gradu i kraju, u njegovom zavičaju, Isus se je čudio ljudskoj nevjeri. Isus se je čudio ljudskoj nevjeri. To je naša prva točka. Bog se čudi ljudskoj nevjeri. Ja vjerujem da svi imamo to iskustvo nekada. Jednostavno vidite da Bog kroz svoju riječ, kroz okolnosti određenoj osobi, jasno pokazuje, jasno ga zove, jasno ga privuče i ništa se ne događa. Jednostavno ponekad smo šokirani, začuđeni sa tvrdoćom ljudskog srca. Sam Bog se čudi ljudskoj nevjeri. On koji sve zna, pred kojim je sve golo i otkriveno, kaže, on se je čudio ljudskoj nevjeri, koliko toga su vidjeli, koliko toga su doživjeli i opet nisu dovoljno duboko vjerovali, vidjet ćemo. Njihova vjera bila je prepovršna, prereligiozna i zato nije bila efektivna. Bog se čudi ljudskoj nevjeri. Ivan, kako znamo, piše najkasnije, oko 100. godine, on piše svoje evanđelje nakon Mateja, nakon Marka i nakon Luke. I zato tu činjenicu koju svo troje ovoga navode, on sumira u jednu rečenicu. Kaže, sam je Isus izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. I Matej, i Marko, i Luka bilježe ovu rečenicu i on je gotovo prepisuje. Kada apostol Ivan piše svoje evanđelje, on na stolu ima Mateja, Marku i Luku i on s te perspektive ponovno obogaćuje evanđelja, odnosno ono što mi danas imamo pred sobom. I zato ćemo mi pročitati što su i Matej, i Marko, i Luka govorili o ovom događaju, o ovoj nevjeri. Matej 13. Matej 13. poglavlje. Možemo zajedno pročitati od 53 do 58. Matej je to zabilježio, jer to je velika pojava, to je bila velika, velika tema. Ljudi su bili tako blizu, a tako daleko. I znate, ruku na srce, svi bi mi htjeli da naši najbliži dođu u nebo, no nije to tako jednostavno, znate. Nije to tako jednostavno. Ne ide to po familiji. Ne ide to po genetici. To ide puno dublje, to ide puno drugačije. Dakle, ja i moji, svi bi mi u nebo. Ne može. Ne možemo, vidjet ćemo zašto. Najbliži, dugo ni Marija nije vjerovala, ni braća njegova, ni sestre. Te Marija nije ostala trajna djevica. Jednostavno, pismo je tu vrlo, vrlo jasno. Vrlo, vrlo jasno. Kaže ovako, a Isus kad ovrši te usporedbe krenuo odande, dođe u svoj zavičaj, k svojima. Tamo gdje se igrao, gdje je odrastao, u sinagogu odlazio, čitao, redovito, bio je dio njih. Te je tako učio svijet u njihovoj sinagogi, da su se divili i govorili. Odakle ovomu tolika mudrost i čudesna moć? Zar on nije Tesarov sin? Zar mu se majka ne zove Marija, braća njegova Jakov, Josip, Šimon i Juda? Zar se njegove sestre ne nalaze među nama? Odakle mu sve to? Tako on postade kamen spoticaja za njih. Ali im Isus reče, prorok je bez časti. Jedino u svom zavičaju i u svojoj kući. Zbog njihove nevjere tu ne učini mnogo čudesa. Nevjera. Da vidimo što Marko bilježi. Marko 6. poglavlje. Marko 6. poglavlje, prvih 6 stihova. Evanđelje po Marku 6:1-6. Marko sa svoga kuta gledanja bilježi ovako. Ode odande i dođe u pratnji svojih učenika, vidite, u svoj zavičaj. Kada dođe subota, poče učiti u sinagogi i mnoštvo se slušatelje zanijelo i pitalo, odakle njemu ovo? Kakva li mu je mudrost dana? Kakva li čudesa čini svojim rukom? Zar nije ovo Tesar, sin Marin, a brat Jakovljev, Josipov, Judin i Šimonov? Zar mu se sestre ne nalaze ovdje među nama? Tako on postade kamen spoticanja za njih. Isus im reče, prorok je bez časti jedino u svom zavičaju, kod svoje rodbine i u svojoj kući. I nije mogao ondje učiniti nikakva čuda, osim što izliječi nekoliko bolesnika stavljajući na njih ruke. I čudio se njihovoj nevjeri. Bog se čudi ljudskoj nevjeri. Znate, Bog koji sve zna, ipak se čudi ljudskome srcu. I doista je tako. Kada gledate ljude, kada molite za njih, kada im govorite, hoćeš dobro, neće. Hoćeš zlo, hoću. Hoćeš život ne, hoćeš propast da. To je začuđujuće, to je neshvatljivo, tu nema razuma. Tu nema razuma. Luka najdetaljnije bilježi nevjeru Galilejaca. Galilejci nisu prihvatili Galilejca. Odbili su Galilejca. Luka četvrto poglavlje. Luka četvrto poglavlje, nedavno smo radili evanđelje po Luki, tako da nećemo ulaziti, samo ćemo pročitati taj tekst. Četvrto poglavlje od 14 do 30. Kaže, tada se Isus vrati sa silom duha u Galileju i glas u njemu puče po cijeloj okolici. Učio je u njihovim sinagogama i svi su ga slavili. Dođe u Nazaret gdje je odrastao te po svom običaju subotu uđe u sinagogu. Zatim ustade da čita, pružujemo svitak proroka Izaije. Kad ga razmota, namjeri se na mjesto gdje je bilo pisano. Na meni je dug Gospodnji jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnji. Smota svitak, vrati ga poslužniku, pa sjedne. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori, danas se ovo pismo koje ste čuli svojim ušima ispunilo. Svi su mu odobravali i divili se lijepim riječima što su izlazile iz njegovih usta. Pitali su, nije li ovo sin Josipov? Tada im reče, sigurno ćete mi navesti uzrečicu, liječnik će izliječi sam sebe. Što si učinio, kako smo čuli u Kafarnaumu, učini i ovdje u svom zavičaju. Zaista kažem vam, nastavi on, nijedan prorok nema priznanja u svom zavičaju. Zaista također vam kažem, bijaše mnogo udovica u Izraelu u vrijeme Iljino, kad nebo osta zatvoreno 3 godine i 6 mjeseci, te velika glad zavlada po svojoj zemlji. Ali ni jednoj od njih ne bijaše poslan Ilija, osim nekoj udovici u Sarepti, u zemlji Sidonskoj. Mnogi gubavci bijahu u Izraelu u vrijeme proroka Elizeja, ali ni jedan se od njih ne očisti osim Sirica Namana. Kad to čuju, svi se u sinagogi, pazite, u sinagogi, ražeste. Ražeste. Ustano te ga istjeraju iz grada. Istjeraju ga iz grada. I dovedu na rub brijega na kojem bijaše sagrađen njihov grad, u nakani da ga strmoglave. Drugim riječima, ubiju. Ubiju. Ali on prođe između njih i umakne. I Luka i Ivan, i Matej i Marko, svi bilježe da su Galilejci Galilejca na početku lijepo primili. Čak su se i divili njegovim riječima. Vidite, to je to na početku, to je to izvana. To je to religiozno, zakonski izvana, ponašanje. Ono što se vidi, a nešto ono što se ne vidi. Kaže Biblija, neki su grijesi svakome očiti i svi odmah idu na sudnjima, a neki su skriveni. E ti su opasni. Ti religiozni grijesi su opasni. Sve je bilo lijepo, on je čitao, oni su bili oduševljeni. Kaže, odakle njemu ovo? Kaže, strašan je propovjednik, strašan je učitelj. Kaže, taj vidi tekst, taj razumije tekst. Odličan je. I te izvana. To je ono što mi ne vidimo. Mi prepovršno gledamo. Jedan na drugoga. I to je cijela priča koju Isus ispravlja od farizeja i saduceja. Uvijek je njihovo propovjedanje, njihov odgoj bio usredotočenstvo na vidljivo, na vanjsko, na zakonsko, a Isus govori o unutarnjem, o odnosu, o srcu. O srcu sinagoga puna mržnje prema Bogu. Bog se čudi njihovoj nevjeri. Religija je strašna stvar. Bolje je biti ateist nego religiozan čovjek. Puno bolje, puno zdravije. Nije mogao učiniti ništa. Jedva je, rekli bi u narodu, živu glavu izvukao. Izvukao. Oh. Čujemo li to? Što je religiozna agresija. Što su religiozni ratovi. Religiozni ratovi. Nakon svojevrsnog probuđenja u Samari, tamo su ga zamolili, zamolili su ga da ostane. dva dana. Samarijanci, ovi su kažu, to nisu pravi židovi, ti nisu kak mi. Ti su malo su saprljani. Oni su ga zamolili da ostaje dva dana. Što se dogodilo u Samariji? Svojevrsno probuđenje. Što se dogodilo u Nazaretu, Galileji? Potpuna odbačenost. Pred nama je sada primjer jedne vjere koju je Bog nagradio. Vjera koja je na početku bila površna, bila je sebična, bila je egocentrična, ali na kraju je ipak Bog doveo do cilja, do prave vjere. Vjera ima razine. Naša druga točka je, gledajte, Bog nagrađuje vjeru. Dakle, vidjeli smo on se čudi ljudskoj nevjeri, ali s druge strane, on nagrađuje vjeru. I vidjet ćemo kakva je to vjera koju Bog nagrađuje. Možemo pročitati 46 do 50. Ponovno se vraćamo u Ivana 4. Ivan 4, 46 do 50. Kaže, tada ponovno dođe u Kanu Galilejsku gdje je pretvorio vodu u vino. Tu se nalazio neki kraljevski činovnik kome je sin bolovao u Kafarnaumu. Kada čuda je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu te ga zamoli da siđe i uzdravimo sina, jer bijaše na umoru. Isus mu reče, ako ne vidite čudesne znakove, vi nipošto nećete vjerovati. Gospodine, reče mu kraljevski činovnik, siđi prije nego mi umrije dijete. Kraljevski činovnik nalazio se, kaže tekst, našao se u Kani Galilejskoj, vrlo vjerojatno je samo išao da ga potraži. Dakle, našao se u Kani Galilejskoj, u mjestu gdje je Isus učinio svoje prvo čudo, kada je pretvorio vodu u vinu. I to prvo čudo koje je bilo tajno, kako vidimo u samome tekstu, izgleda da se poslije jako proglasilo. Ljudi su o tome pričalo, ovaj kraljevski činovnik je imao to informaciju. On je bio upoznat sa Isusom, sa njegovim djelovanjem, sa njegovim čudesima. On je bio vrlo visoko situiran čovjek, sluge su mu došle u susret, čitali smo. On je bio bogat čovjek, bio je utjecajan čovjek. I on je svome bolesnom sinu mogao priuštiti najbolje što je medicina u ono vrijeme mogla ponuditi. Nema sumnje da je tako. Dakle, danas bi bio u Merkuru ili negdje vani na najboljim klinikama, mogao bi se liječiti. Probao bi se liječiti. Hvala Bogu, medicina stalno napreduje. Ali znate, medicina zna da ima svoje limite. Koji su to limiti dan danas? Kaže, zamoli da mu ozdravi sina jer bijaše na umoru. Na umor. Siđi prije nego mi umrije dijete. Te medicina puno toga može. Ona može produžiti život, može poboljšati život, ali na kraju medicina, čovjek, nema rješenje. I najbolji liječnici, najbolji znanstvenici medicine umiru. Umiru. Svaki od nas boluje od neizlječivih bolesti. To je starenje. To je starenje. To je neizlječiva bolest. Svaka bolest je izlječiva osim zadnje. Zadnje. Ovo je jako važno čuti. Znate, kada idete malo zapadno, kada gledate koliko je tabu tema smrt, recimo u Engleskoj, u Americi, u tim razvijenim zemljama. Kod nas to nije, koliko je tamo tabu, zato jer mi je dobro. Ali i ja i ti bolujemo od neizlečive bole, mi umiremo. Ali ljudi nekako rađe čuju ono, nećete umreti, bit ćete kao bogovi. Transhumanizam, znate, novi programi se razvijaju. Čovjek, robot, robot, čovjek. Sve će čovjek napraviti da ne umre. A umreće na kraju. Gotovo je pravilo da ljudi započnu sa službenom medicinom. Znate, svi prvo idu kod doktora. Onda kad se to iscrpi, slijedi alternativa, onda ide religija i na kraju Bog. To je čovjek. To je gotovo pravilo. Prvo ide doktor, jedan, drugi, treći, ne ide alternativa, religija i na kraju Bog. I to ne iskreno vidjet ću. To je čovjek, to je ljudsko srce. Na kraju Bog. Isus je nema sumnje znao da kraljevski činovnik traži pomoć od Isusa, a ne Isusa. Te tu je problem. Ovaj kraljevski činovnik očigledno nije tražio Isusa, nego pomoć od Isusa. On je tražio servis. On je doživljavao Boga kao nekakav servis. Da mu on pomogne. Govorili smo o tome, Ivan drugo poglavlje 23 do 25, ta poruka se najviše vrti. Jer je naslovljena nevjera vjernih. Nevjera vjernih. Gledajte što kaže tekst. Dok je Isus boravio u Jeruzalemu, oblagano pase, počeše mnogi vjerovati u njega. Pjevali smo vjerujemo Isusa. Mnogi su počeli vjerovati u njega. Kaže, ali im se Isus nije povjeravao. Vidite, on je vjerovao Isusa, Isus njima ne vjeruje jer vidi njihovo srce. To je ta površna, religiozna, sebi okrenuta vjera. To je religija. Kaže, ali im se Isus nije povjeravao jer je poznavao njihovu nutrinu, dubinu. Evanđelje je puno dublje nego mi mislimo u 21. stoljeću. Uzmite si vremena, malo studirajte crkvene oce, znam da ne volite taj izraz, ali uzmite si crkvene oce u 1. i 2. stoljeću da vidite što su ljudi vjerovali, kako su ronili u evanđelje. Mi smo jako površni sa svojim titulama, teologijama, fakultetima, institucijama. Više su znali nego mi, dublje su išli u evanđelje. Jer su bili iskreni. Pavao jasno kaže Rimljanima, postavlja dignozu čovjeka i čovječanstva, kaže nema nikoga ko traži Boga. Niko od nas koji smo ovdje, niko od nas koji smo na novo rođeni, nije tražio Boga. Tražili smo nešto drugo. Možda i dan danas tražite nešto drugo. Možda dan danas tražim nešto drugo, jer to je ta opasnost. Kaže nema nikoga ko traži Boga. Ni jednoga jedinoga koji traži Boga. Ljudi traže od Boga odgovore na svoja pitanja. Ljudi traže zdravlje, pomoć, smisao, mir, ljubav, rješenja, ali ne Boga samoga. Zato istovremeno ga traže i bježe od njega. Tu je čovjek majstor. Crkva je najljepše mjesto gdje se možete sakriti od Boga, pa i baptistička. Tražiti od Boga, ne želite imati ništa s njim. Ne imati ništa s njim. Ljudi pristupaju Bogu zbog razno raznih potreba, ne shvaćajući tko je njihova najveća potreba. Nešto, tko? Tko je naša najveća potreba? Nešto, tko je naša najveća potreba? To je pitanje. Nije slučajno da prva Isusova rečenica u evanđelju po Ivanu, kako Ivan vidi cijelu tu priču, cijelo to evanđelje, je upitna rečenica što vi tražite, što mi tražimo. Doktor Horak, neću zaboraviti dok sam živ njegovu poruku kad je propovjedao na tu temu. Što vi tražite? Što mi tražimo? To je prvo pitanje. To je osnovno pitanje evanđelja po Ivanu. Što čovjek traži? Kad se Bog čudi njihovoj nevjeri nego vjeri. Jer je zapravo nevjera. Vjera koja je zapravo nevjera. Kraljevski činovnik tražio je izlječenje, a ne spasenje. Vrlo jasno je u tekstu. On je tražio izlječenje, a ne spasenje. Jer nema nikoga ko traži Boga, ko traži spasenje. Tama nikada ne ide k svjetlu, svjetlu uvijek ide k tami. Zašto neki uzmu samo pomoć? Znate, humanitarna ratne godine, brate moj, to nije bilo mjesta ni u jednoj našoj crkvi. Dok je bilo paketa, bilo je i krštenja. Nema paketa, nema ni krštenja. A je čovjek jeftin, znate? Čovjek je jeftina roba. A zašto neki ljudi od Boga uzmu samo pomoć? On je toliko dobar, odgovore, blagoslov od Boga, a Boga ne. Boga ne. Ovo je važno za zaključak. Zašto postoje kršćani na određeno vrijeme? Znate, danas se je teško zaposliti na neodređeno vrijeme. Zašto postoje kršćani na određeno vrijeme? Ja mislim da ima sve više kršćana na određeno vrijeme. Sezonci. Rade jedno vrijeme, onda rade u jednoj firmi, u drugoj firmi, u trećoj, ide u crkvu i na kraju kaže, ma, ja sam s vama završio. Zašto je Bog u vrijeme gladi poslao Ilju kod udovice u Sarepti, a ostalima ne? Pa nije ona jedina bila gladna, pa svi su bili gladni. Ali zašto je Ilju poslao baš k njoj? Je on fair? Kaže, mnogo gubavaca bijaše u Izraelu u vrijeme Elizeja, ali ni jedan se od njih ne očisti osim Sirijca Namana. Vidite, Sirijac, sve ne Židovi, sve su to poruke, sve to ljutilo njih. Oni su uvijek mislili da su bolji, sad im kaže, kaže, ne, vi ste gori. Kaže, vi ste gori. Niste vi bolji, vi ste gori, im kaže. Zato su se razljutili, ražestili su se. Zašto je ipak na kralju, kraljevski činovnik, pregrlio vjeru, on i sav njegov dom? Zašto je ovaj kraljevski činovnik shvatio ne što mu treba, nego tko mu treba? Tko mu treba? Dakle, kakva je to vjera koju Bog nagrađuje? Dakle, površna, kakva je to vjera koju Bog uzima tu površnu vjeru i onda je produbljuje i od nje čini ili na neki način stvara spasonosnu vjeru. Vjeru koju stvarno spašava čovjek. Za vječnost. Naravno da samo Bog vidi dubinu srca. I samo On zna do kraja odgovor na to pitanje. Jer već odavno o ljudskoj nutrini, u ljudskom srcu Jeremija zapisao ovako, Jeremija 17:9-10. Kaže, podmuklije od svega je srce. Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo. Kaže, koda ga pronikne, čovjek ne može. Znate, samo se Bogu vjeruje, sve se ostalo provjerava. To je vrlo mudro. To je vrlo mudro. Koda ga pronikne. Ja, Jahve, istražujem srca i bubrege, da bih dao svakome po njegovom vladanju prema plodu ruku njegovih, kaže Bog. Bog je osobno tu važnu istinu morao naučiti Samuela, Božjega čovjeka, koji je malo gledao prepovršno, malo je gledao previše izvana, nije imao taj rengen pogled, nije gledao dublje. I nakon što je krivo procijenio čovjeka, znate, imate ljude koji su dekani fakulteta, koji su toliko naivni da ne znaju procijeniti čovjeka ono što je očigledno. Procjena čovjeka, vrlo važna u životu. Znate, kad sam se obratio, ja sam bio toliko naivan. I nisam mogao vjerovati da je toliko podmuklo ljudsko srce. Da onda odete u drugu krajnost pa ne vjerujete nikome i onda na kraju nađete nekakvu sredinu između polova, nema života. Što je čovjek? Glumac. Glumac. Što je rekao Bog Samuel? On je krivo sve izabrao. On je, kao, ovo je najviše, ovo je najzgodnije, ovo je retoriče, ovo je ovako, ovo je onako. Kaže, ne, ne, Bog, kaže ovako. Kaže, Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Kaže, čovjek gleda na oči. Vidite, psihijatra, psihologija je tu ograničena, mnogo se vidi u očima. Psihoanaliza može puno napraviti, ali nema konačni odgovor. Nema konačni odgovor. U dijagnostici su čak bolji nego mi, brži su. Ali nemaju odgovor. A Jahve gleda što je u srcu. Jahve gleda što je u srcu. Jer to je prednost crkve, to je prednost evanđelja. Vidjet ćemo kasnije, ono prodire, razotkriva motive. Zato su ga gurali na liticu. Zato agresija. Jer razotkriva. Zašto ljudi ne čitaju Božju riječ? Zato jer Božja riječ čita njih. Zašto se sve manje i manje propovjeda? To ljudi ne žele čuti. Ne žele čuti istinu o sebi. Jer bi se raspali kao. Ne bi se obratili. Bi se obratili ili raspali. Ili. Nema tu bijega. Naravno, mi ne smijemo i ne možemo suditi tuđe motive. Ne smijemo. Ali mi možemo i moramo preispitivati svoje motive. Ne tuđe, svoje. Znate, Spurgeon je uvijek govorio da svaki čovjek svakodnevno se mora moliti dvije molite. Gospodine, otkri mi sebe, Gospodine, otkri mi mene. Gospodine, otkri mi sebe, Gospodine, otkri mi mene. Kaže, ja sam sam sebi nepoznanica. Čovjek je puno dublji nego je svjestan. Postoje svijesti. Dakle, vrlo je nezahvalno ne suditi, prosuđivati tuđe motive. Ali mi ovdje imamo tekst. Što iz teksta vidimo? Što iz teksta možemo iščitati o vjeri ovog čovjeka? Kakvu to vjeru nagrađuje? Ovaj čovjek je imao, vidite, naša potočka je ponizno ustrajnu vjeru. Zašto je Bog iskoristio njegovu vjericu da bi je učinio vjerom? Zato jer je to bila ponizno ustrajna vjera. Kraljevski činovnik ponizno pristupa gospodinu, kaže, ode k njemu i zamoli ga. Tamo gdje je ponos Boga nema, tamo gdje je ponos odgovora nema, Bog se okreće protiv arogantnih i ponosnih ljudi. On se okreće protiv njih. Kaže Sveto pismo, Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Nema odgovora, nema ničega. Parking. Psalam 2 kaže, Bog se ruga, smije se oholim, bahatim ljudima. Nikada od Boga neće ništa primiti. Nema šanse. Te Samarijanci, oni su kao nižeg reda bili, oni su ga zamolili, da on je ostao. Što se dogodilo u probuđenju? Ovi su sve znali. Isus pita farizeje, kaže, vi istražujete pisma. Pa ona govore o meni, kaže, ja učavam, kaže, što? U vama nema Kristove ljubavi. Vjera u Krista, vjera od Krista je vjera ljubavi. Svi su pravi, svi sve znaju, nitko s nikim ne može. Kaže, vi istražujete pisma, sve je to, kaj znate doktrine, vi ste tu najbolji. Kaže, ali ja vidim, kaže, u vama nema ljubavi, pa kakva je to vjera? To nije Kristova vjera, to nije vjera koja stvarno spašava. Vjera Kristova od Krista je vjera koja ljubi i neprijatelja. Ona ne argumentira, ona nema odgovore na sva pitanja. Ona nije uvijek u pravu, ona ljubi. To je bio njihov problem. Ivan 5, doći ćemo do toga, strašan tekst. Strašan tekst. Poniznost je ključ. Poniznost. Mali ljudi ne mogu činiti velike stvari, vidjeli smo kroz Rutu. Kad se dogode velike stvari, onda vidimo da to nismo mi. Nismo mi. Mali čovjek ne može činiti velike stvari. Zašto? Jer je mali. Jer je kratak, jer je krhak. Dakle, nakon poniznog pristupa Isusu, samo se u poniznosti može doći kod Isusa. Nikako drugačije. Nikako drugačije se ne može doći kod Isusa. Nigdje ne vidite da je Bog nekome odgovorio koji je došao veliki. Nikad. Nemoguće. Nakon poniznog pristupa i molbe, Isus je kraljevskog činovnika ozbiljno ukorio. Ukor. Znate što mu je rekao? Ako ne vidite čudesne znakove, vi nipošto nećete vjerovati. Dakle, Isus je bio umoran od toga da su ljudi tražili što? Znakove, čuda, odgovore, a ne njega. Dakle, ljudi su ga iskorištavali. Iskorištavali. Svi ste nekad bili iskorišteni. Nije lijep osjećaj. Znate, vi ste dobri, idete na ruku sve. Izigraju vas ljudi. Lisice su to, lukavci. A sve lijepo divili su se njegovim riječima. Kaže meni jedan stari pastor, kaže, David, na početku su ti svi dobri. Ili na početku smo svi dobri. Svi smo mi u toj ekipi. Svi. To je realnost, to je mudro znati. To je mudro znati. Ako ne vidite čudesne znakove, vi nipošto nećete vjerovati. Dakle, ukor je nešto što ljude prelako i prečesto odvraća od vjere. Prelako i prečesto. Ukor nitko ne voli. Nitko od nas ne voli ukor. On nije ugodan, on je neugodan. Ali vidite, zbog snage grešne naravi u nama, on je neophodan. Ko ne voli ukor? Pa ponos. Bahatost ne voli ukor. Kako je to povezano? Skače odmah. Apostol Pavao piše da nam je reč darovana zašto? Za svaku vrstu pouke, gledajte, za karanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti. Što kaže Pavao Timoteju? Pismo je korektivno u svojoj naravi. Zašto je Bog dao Božju riječ crkvi? Za pouku i onda karanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti. Vidite, sve su korekcije. Pismo je korektivno. Ono nas stalno koregira. I to je razlog zašto se ono ne čita i zašto se ono ne propovjeda. Jer žeže njegova riječ. Žeže njegova riječ. Pere. Stalno nam pokazuje što nije okej. Okay. Dakle, korekcija ukor nije nimalo ugodno, neophodno, a nažalost, to je nerijetko razlog zašto postoje, ovo je važno ponovno za zaključak, vjernici na određeno. Tu je odgovor na pitanje zašto postoje vjernici na određeno. Postoji vjernici koji pristupaju Kristu. Oni vole slušati njegovu riječ, oni su oduševljeni s njegovom riječju, oni se dive njemu. Tako dugo dok je ona suklada sa njihovim postavkama koje su se oni postavili. Postavkama, s njihovim razumijevanjem, kako to oni razumiju, njihovim planovima, s njihovim scenarijem života. I tako dugo dok Božja riječ se propovijeda i čita na način da ona ide onako kako su se to oni zamislili, sve ok, ali kada ide suprotno, onda je buna. Onda je agresija. Onda je agresija, nevjerojatna agresija je ona. Ljudi će promijeniti i prijevode, i pismo, i crkve, i pastore, pokušat će promijeniti Boga, ali sebe ne. Sebe ne. Jer ne vole ukor. Jer ne vole ukor, ne vole čuti. Ne vole čuti. Kada je riječ suprotna, kakva je riječ? Gledajte, Hebrejima 4.12, ona je oštra. Ona prodire. Vidite, to je prednost teologije nad psihologijom. Dijagnostika, brži su nego mi. Ali ne mogu doći do čovjeka. Jedino Božja riječ koja je govorena o sili snage Duha Svetoga prodire kroz psihu do duha čovjeka, do srca. I to ja radim danas. To Gospodin radi. Prodire dublje od onoga što smo mi naslagali. Sve te naše religiozne, ljudske, odgojne, društvene, kakve god hoćete. Ja jedno hoću reći, drugo kažem, vi treće razumijete. A četvrto je istina. Često puta je tako. Često puta je tako. Kakva je to percepcija riječi egzegeze i svega ovoga? Puno je to dublje, puno je to važnije nego što smo mi mislili ovoga jutra kada smo došli. Kako čujemo riječ? Isus kaže, pazite kako ovo slušate. Pazimo kako ovo slušamo. Dakle, ja nisam izuzetak. Lako je propovijedati, a ne čuti. A koliko je lakše slušati, a ne čuti. Jako lako. Nazaret je primjer. On se čudi nevjeri vjernih u sinagogi. Vidite, kraljevski činovnik nije bio takav. On je bio visok, on je bio čovjek, pazite, ugledan, bogat, sluge je imao, a je bio ponizan. Hagara. A te sluge su ponekad najponosniji. Hagara sindrom. Radnici, hođete u pogon, vidite, kao je to ekipa me. Kao je to ekipa. Ovaj čovjek je bio drugačiji. Ovaj čovjek je bio drugačiji. On je bio dovoljno ponizan da čuje ukor. Da čuje ukor. Nije odustao. A te ljudi odustaju. Ok, baš ti me. Baš ti me. Zato ne mogu, znate zašto žene ne mogu biti propovjednici? Zato ni svi muški to ne mogu biti. Morate biti muško. Morate biti muško za to. Zato žene ne mogu biti. Nisu ni svi muški za to. A kad trebate reći čovjeku kad treba? Pa kaj košta, košta. On je išao dalje. Gospodine, siđi prije nego mi umrije dijete. I sada Isus, vidite, nakon ove velike lekcije, kaže mu, idi, tvoj sin živ. Čovjek povjerova riječi koju mu reče Isus. Odgovor je tu. Koju tu vjeru Bog nagrađuje? Koja to vjera stvarno spašava? Koja to prava vjera? Pravoslavna, katolička, protestantska, baptistička? Koja to vjera stvarno spašava? Znate, religija nema granice, svugdje imate religije. I svugdje ima istine. Nije to tako jednostavno. Kaže, čovjek povjerova riječi koju Krist reče. Koju Krist reče. Znate, ako u bilo kojoj crkvi samo neko ima novi zavjet u džepu, ta crkva je potencijalno nepogrešiva. Jer neko ima novi zavjet. Potencijalno je nepogrešiva. Istina je Isus, njegova riječ. Nijedna denominacija nema monopol nad istinom. On je čuo što? Riječ koju reče Isus. Koju reče Isus. U tekstu se nalazi drugi dio odgovora na pitanje kakvu vjeru tu Bog nagrađuje. Dakle, čovjek je imao poniznu, on je imao ustrajnu vjeru, nije odustao. I čovjek je vjerovao riječi Kristove. Dakle, njegova vjera, to je naša B točka, je temeljena na riječi Kristovoj. Tu je ključ. Ne na čudu, ne na događaju, ne na emocijama. Ne na zajedništvu. Ne na glazbi. Njegova vjera temeljena na riječi Kristovoj. Samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Kristova riječ. Dakle, kraljevski činovnik nije tražio čudo zbog čuda. On nije tražio čudo zbog potvrde. Kraljevski činovnik tražio je čudo zbog potrebe. I u potrebi je čuo riječ. I u potrebi je čuo riječ. Tako Bog radi. Tako Bog radi. Životne situacije, životne potrebe, životni problemi, životna pitanja su razna. Svi znamo, život donese i odnese. Preokreti. Preokreti. Bog koristi i itekako ljudske situacije, preokrete, pitanje, potrebe, probleme. Ponekad odgovara, ponekad čini čuda, ne zbog čuda samih, već da bi ukazao na vječnu riječ. Da bi ukazao na vječnu riječ. Tu ulogu čuda, ukazivanje, pokazivanje na vječnu riječ, mi vidimo na primjeru svih 35 čuda koje nalazimo u Evanđelju po Ivanu. Kada studirate 35 čuda u Evanđelju po Ivanu, onda vrlo jasno vidite da svih 35 čuda ukazuje ne na čudo, ne na ozdravljenje, ne na potrebu, nego na vječnu riječ. Nego na vječnu riječ. To je on čuo u toj potrebi, u tom traganju. Svaka situacija u našem životu, svaka pitanje, svaki preokret, sve što nam se događa, imaju jednu glavnu ulogu, ukazivati na vječnu riječ. Na vječnu riječ. Kroz cijelo Evanđelje po Ivanu, Ivan to stalno opetovano ponavlja. Zašto? Već onda su karizmatici bili svakakvi. Već u prvom stoljeću su zamijenili su stvari. Da bi na kraju u zaključku ponovno naglasio Ivan 20, 30, 31. Kaže, mnoga je druga čudesa Isus učinio pred svojim učenicima. Kaže, ona nisu napisana u ovoj knjizi, ali ova su upisana zašto? Da ozdravite, da imate bolji život, da imate zdraviji život, da imate savršen brak, da uspijete u poslu, da budete bolji čovjek. Ne, nego da trajno vjerujete da je Isus Mesija. Jer bolujemo od bolesti neizlječive, to je starenje i umiranje. Kaže da trajno vjerujete da Isus Mesija, to je cilj zašto nam se događa u životu, to što nam se događa. Možda Bog želi produbiti našu vjeru. Zato nas ponekad zdrma. Da nam pokaže da je život kratak, krhak, ali je vječan. Ali je vječan. Zato nam se događa to što nam se događa. Jer on u svojoj ljubavi, ambicioznoj ljubavi, nikada neće odustati. I kad mi skrenemo, znate, onaj koji je nanovo rođeni, taj se vraća. Nemoguće je otpasti. Tko je nanovo, moguće je odlutati, otplutati, ali Bog u svojoj ljubavi, od svojih, one koje je iskupio, platio svojom krvi, nikada neće odustati. I zato on ima mehanizme da nas vraća natrag. I evo zaključka. Kršćani na određeno vrijeme, možda samo do smrti. Nitko nije ni znao. To je određeno. Kršćani na određeno vrijeme su kršćani kojima je vječnost skrivena. Zar nije tako? Gledajte, promatrajte ljude, učite, budite antropolog. Promatrajte ljude. Vječnost im je skrivena. Nominalni kršćani ne razumiju vječnost. Zašto? Nisu doživjeli uskrsnuće. Oni pokušavaju uskrsiti uskrsnuće. Isus je uskrsnuo, Isus je živ. Nisu nanovo rođeni. Smrt im je nepoznanica. Nemaju sigurnost spasenja. Što još? Fokusirani su na ovdje. Fokusirani su na ovdje, tu i ovdje. Sve je tu, sve, oni i tu. Oni tu, ja tu. Tu sve mora biti. To je ta vjera. Gdje je Bog servis? Gdje je Bog samo servis? Dok ide, dok ne ide. Nisam ja to tako mislio. Nisam ja to tako mislio. Kršćani na određeno vrijeme pokušavaju, to je nemoguće, vječnoga Boga iskoristiti za svoje privremene, vremenske, zemaljske potrebe i ambicije. Zar nije tako? Neće to oni reći, ali to se vidi. Oni pokušavaju Boga iskoristiti, vječnoga Boga, to je nemoguće, za svoje ambicije, za svoje planove, za svoje ideje. Pokušavaju vječno stisnuti u kratki i krhak život. To je na kraju frustracija. To je na kraju frustracija. To je nemoguće. Jer Bog sve radi prema odluci svoje volje na hvalu slave svoje milosti. Sve. Sve. I za kraj, kršćani na neodređeno vrijeme, vječnost. Kršćani na neodređeno vrijeme su kršćani koji su kroz razno različite situacije, izazove, traženja, pitanja, probleme, čuli vječnu riječ. A kamo da idemo od tebe? Ti imaš riječi vječnoga života. Vječnoga života. To su oni koji su nanovo rođeni Božjom riječju i Božjim duhom. Oni trajno vjeruju da je Isus Mesija. Oni vjerujući imaju život vječni. Već imaju život vječni. Kršćani na neodređeno su doživjeli, shvatili i prihvatili svoju najveću potrebu. To je vječno spasenje. To je vječno spasenje. Kršćani na neodređeno vjerujući u Isusa Krista i njegovu riječ shvaćaju da ovdje su samo tuđinci, stranci, putnici, dijaspora. Dijaspora. Da idu prema glavnom cilju. To je ono s čim smo započeli bogoštovlje. Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao da se zovemo djeca Božja. Gledat ćemo ga, bit ćemo poput njega. To je cilj. A daj, pa, o tom potu. Hvali mora, drž se kraja. Život nas otkriva. Životni stil nas otkriva. Samo je pitanje, želimo se suočiti sa sobom? Često puta. Gospodine, kaže Spurgeon, otkri mi sebe, ali otkri mi i mene. Otkri mi moje motive. Ja ne mogu ući u svoju podsvijest. Jednostavno ne mogu. Ne može niko. On jedino prosuđuje srca i bubrege. On jedino ulazi. Ako mu dozvolimo. Dozvolimo. Znate što je rekao Spurgeon za kraj? Kaže, vrijeme je kratko, vječnost je duga. Mislim, tu ne morate biti logičar matematičar. Vrijeme je kratko, vječnost je duga. Zato je jedino razumno ovaj kratki život proživjeti u svjetlu vječnosti. Zato je jedino razumno ovaj kratki život proživjeti u svjetlu vječnosti. Vječnosti. I moje pitanje za kraj koje moram postaviti sam sebi, svojima, svima. Jesam li, jesi li kršćanin na neodređeno ili si kršćanin na neodređeno za vječnost? To je pitanje koje određuje gdje ćemo provesti vječnost, koje ne da dugo traje, nego nema kraja. Možemo se moliti za kraj. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, zahvaljujemo ti za evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, koji nam otkriva da si se ti sam čudio ljudskoj nevjeri i da si nagradio vjeru koja je ponizna, koja je ustrajna, koja je iskrena. Gospodine, pomogni da takva bude naša vjera. Molimo za tvoju slavu, po Kristu Gospodinu i Duhu Svetome. Amen.